Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Po úrade špeciálneho prokurátora a Národnej kriminálnej agentúre prišiel rad aj na úrad na ochranu oznamovateľov. Vláda Roberta Fica v sobotu mimoriadne zasadla. Výsledkom je návrh ministra vnútra na zrušenie úradu, ktorý chráni oznamovateľov korupcie a vznik nového úradu, ktorý ho má nahradiť. To všetko v zrýchlenom konaní v Národnej rade Slovenskej republiky aj napriek kritike generálneho prokurátora. Úrad pritom len nedávno pre odstavenie policajtov okolo Jana Čurilu udelil ministerstvu vnútra 3 pokuty. Prečo to vláda celé robí a prečo opozícia hovorí o pomste a snahe prekryť zlyhania hlasu? Prečo má úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti nahradiť nový, prakticky identický úrad? Aký to má zmysel? Je skutočne úrad spolitizovaný, ako to hovorí Tibor Gašpar? No a o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s ešte stále predsedničkou úradu na ochranu oznamovateľov Zuzanou Dlugošovou. Pani predsednička, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Naopak, my ďakujeme, že ste prišli. No tak máme toho celkom dosť, ale ak dovolíte, začnem tou aktualitou. Dostaneme sa aj k samotnému úradu. No ale tá aktualita je teda taká, že v sobotu mimoriadne sa zišla vláda Slovenskej republiky. Jej program sme nevedeli akoby dopredu. Až potom teda sa zistilo, že jedným z dvoch alebo koľkých bodov na rokovaní vlády bol vlastne návrh zákona ministerstva vnútra, ktorý chce zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov a nahradiť ho úradom na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Chcem sa najskôr opýtať, či vy ako predsedníčka úradu ste vedeli, že vláda niečo takéto chystá?
Nie, nemala som žiadnu oficiálnu informáciu o tomto a nebola som ani prizvaná do prípravy takéhoto zákona.
To by ale asi malo byť po správnosti, minimálne nejaká konzultácia.
Nie je to nevyhnutné, ale nie je to nevyhnutné za každých okolností, ale v demokratických štátoch je to štandardný proces, zvlášť ak ide o návrh zákona, kedy prebieha aj nejaké konzultácie s dotknutými inštitúciami, zvlášť tými, ktoré ten zákon v tej svojej agende uplatňujú.
Mm-hmm. No ale teda v tomto momente nebola snaha z ministerstva vnútra sa s vami kontaktovať a prizvať vás na konzultácie, alebo hovoriť o tom, že vôbec niečo takéto je na stole a že to vláda schváli a potom bude žiadať Národnú radu Slovenskej republiky, aby v expresnom legislatívnom procese ten zákon aj uviedla do života, teda do činnosti a platnosti.
Nie, z môjho pohľadu je jediným zjavným cieľom tohto návrhu zákona odstrániť nepohodlné vedenie úradu a neviem si predstaviť okatejší politický zásah do činnosti nezávislej štátnej inštitúcie.
Prečo to tak je? To vláda vás nemôže odvolať alebo vaše vedenie, alebo...
Zdá sa, že by v zmysle zákona bolo veľmi ťažké ma odvolať, aha, pretože práve garanciou nezávislosti je aj nezávislé postavenie zvoleného šéfa alebo šéfky úradu a sú explicitne stanovené zákonom dôvody, pre ktoré je možné odvolať šéfa takejto inštitúcie a tie, zdá sa, nie sú úplne naplnené. Bolo by to prípadné odsúdenie pre úmyselný trestný čin, bola by to smrť alebo neschopnosť konania, pozbavenie právnej spôsobilosti a podobne. Nemám to presne v hlave,
no dobré, ale
nič
nie sú naplnené. Zákonných podmienok ako by neboli naplnené, aby vláda mohla, alebo to by parlament vás musel odvolávať, alebo aký by
bol...
Národná rada by musela hlasovaním vás vlastne odvolať.
Presne.
No,
tak.
A teda hovoríte, že to vláda má v parlamente väčšinu, mohla by to skúsiť takýmto spôsobom.
Áno, ale museli by byť naplnené dôvody a ten zákon sa predsa tiež nedá úplne lámať cez koleno.
Rozumiem. No tak
zdá sa preto, že zrejme teda vládna koalícia vyhodnotila, že by mohlo byť jednoduchšie prijať nový zákon, pretože ani tá deklarované dôvody toho, prečo je nevyhnutné prijať nový zákon a nahradiť existujúci úrad na ochranu oznamovateľom úplne novým úradom, ktorý sa má volať trochu inak, pretože mu pribudne aj agenda, ktorá sa týka obetí trestných činov. A v normálnej situácii by takáto zmena bola možná úplne štandardnou, bežnou novelizáciou už existujúceho zákona
a existujúceho úradu.
A nie zásahom do činnosti dobre, stabilne fungujúceho úradu.
No dobre, k tomuto sa ešte vrátim, aby to bolo naozaj celkom jasné a explicitné. Nejak sa chytím toho, čo ste pred chvíľočkou povedali, pani predsednička, vy ste v reakcii teda odmietli politické zásahy, považujete to aj zároveň za politické zásahy do nezávislosti úradu, vidíte za tým aj snahu vlády účelovou zmenou odstrániť vedenie vrátane vás, úradu na ochranu oznamovateľov, hoci, tak ako ste aj pred chvíľočkou povedali, na to podľa vás nemá vláda žiaden zákonný ani vecný dôvod, čiže čím si potom ten politický zásah vysvetľujete? Stali ste sa nepohodlnou, alebo celý ten úrad sa stal nepohodlným súčasnej vláde? Aké teda môže byť to vysvetlenie?
Môžeme o tom špekulovať, ale jeden z dôvodov, ktorý sa natíska na prvú, je situácia a vývoj posledných dní, ktoré sa týkali niektorých káuz, ktoré mohli byť pre túto vládnu koalíciu príliš citlivé. A zároveň predstavte si situáciu, že ste minister vnútra a prehráte súdny spor, v ktorom vystupoval aj úrad, nie síce ako účastník konania, len ako zúčastnená osoba, ktorá vlastne ponúkala interpretáciu zákona, ktorá vlastne dlhodobo sa sporí aj s ministerstvom konkrétne o to, či preventívna ochrana, teda takáto predbežná ochrana, sa má vzťahovať aj na príslušníkov policajného zboru. Napríklad, či minister je povinný sa obrátiť na úrad predtým, ako pozastaví činnosť konkrétnemu príslušníkovi policajného zboru, ktorému bola udelená ochrana. Podotýkam, udelená ochrana príslušným prokurátorom.
Áno, nie samozrejme, úradom, nie úradom.
Oznamovateľov. No. Takže toto bolo v hre. Prvýkrát v minulý štvrtok príslušný súd, Bratislavský správny súd, rozhodol, že zákon bol porušený týmto postupom ministra, keď obišiel úrad a nežiadal najprv o súhlas a s týmto úkonom, s personálnym rozkazom.
Rozumiem.
A následne už nasledujúcu sobotu príde ten istý pán minister, ktorý je v istom zmysle v konflikte záujmov s návrhom na to, aby bol takýto úrad zrušený. Takže súd vám dá zapravdu v interpretácii aj v tom, ako uvažujete a ponúkate interpretáciu zákona, ako ho uplatňujete v praxi a následne, pretože sa to niekomu nepáči, vás jednoducho zrušia.
No, ja sa dostanem aj k tým dôvodom, aj samozrejme k tomuto možno nejakému kameňu úrazu tohoto celého, to, čo teraz spomínate. Mimochodom, aj k tomu, čo hovorila vláda, mimochodom Robert Fico hovorí, že len navrhujeme zmeniť štruktúru úradu a pridať mu ďalšie kompetencie v oblasti ochrany obetí trestných činov, to je to, čo ste hovorili.
Áno, na to stačí úplne bežná novela, kedy môžete modifikovať právomoci alebo ich meniť.
No, opozícia vníma ten návrh na zrušenie úradu ako politický zásah do nezávislosti súčasného úradu a ďalšie oslabovanie právneho štátu. Poslanec hnutia Slovensko Gábor Grendel napríklad v ňom vidí akt pomsty a snahu prekryť zlyhania strany Hlas sociálna demokracia. No tak to je zase tá istá otázka, že či je to akt pomsty súvisiaci s tým, že snaha stíhať vyšetrovateľov nie je zo strany vlády vlastne akoby úplne úspešná, že minister vnútra prehral kontumačne súdny spor, ktorého žalovali vyšetrovateľia, ktorých prirovnal k mafiánovi Černákovi, že akoby to pozadie bolo ešte možno aj širšie.
Viete, ja nerada špekulujem v pozícii mojej ako verejnej činiteľky a predsedničky úradu, nezávislého štátneho úradu a o tom, kto má aké pohnutky. Pretože keď hovoríme o pomste, hovoríme o nejakých vnútorných pochodoch.
Áno, to je pravda.
A ja skôr poukazujem na naozaj flagrantný politický zásah do činnosti nezávislého štátneho úradu. Pán premiér na tlačovej konferencii potom, ako rokovala vláda a schválila tento vládny návrh zákona, hovoril, že tento úrad bude nezávislý a že teda podmienka nezávislého štátneho úradu aj z hľadiska plánu obnovy, ako spomenul, bude dodržaná. Avšak ja sa pýtam, o akej nezávislosti hovoríme, keď budúci dočasný predseda a v zmysle tohto návrhu bude politicky menovaný konkrétne stranickým kolegom pána ministra vnútra v pozícii šéfa parlamentu. A zároveň každý budúci zvolený šéf alebo šéfka si bude vedomý, že jeho funkcia môže skončiť v momente, keď nebude vyhovovať politikom.
No, to môžete sa pokojne porozprávať s niektorými z bývalých riaditeľov Slovenskej televízie a rozhlasu, alebo ako už sa to v tých časoch volalo, keď práve pre organizačnú zmenu a zmenu zákona tí ľudia prišli o svoju
stoličku.
Ale
ja by som do toho rada vstúpila, pretože áno, často sa hovorí o týchto paralelách.
Áno.
Avšak agenda ochrany oznamovateľov je nesmierne citlivou agendou. Aj na dôveru ľudí vo verejnej inštitúcie, aj s tým, že úrad narába s nesmierne citlivými osobnými údajmi a informáciami o možných porušeniach zákonov, možných podozreniach z trestnej činnosti, prípadne aj vládnych úradníkov. A týmto všetkým bude narušená aj dôveryhodnosť a dôvernosť týchto konaní. A teda vláda si takýmto spôsobom vlastne zabezpečí prístup k týmto dátam a možnosť politického zasahovania nielen do rozhodovania úradu, ale aj do narábania s týmito informáciami.
Čo teraz nemá k dispozícii.
Samozrejme.
A vy sa obávate toho, že novozvolený šéf alebo šéfka takéto informácie vlastne vládnym predstaviteľom poskytne, ak ich budú chcieť, hej?
Ja nechcem špekulovať o tom,
no,
čo sa
to
stane.
Lebo to by bol prúseriak delo, ale... že som takýto ako ľudovo povedané.
Nebudem špekulovať o tom, čo sa stane, ale z princípu je to veľmi nebezpečný signál a podľa môjho názoru aj v striktnom rozpore s existujúcou smernicou o ochrane oznamovateľov.
Ešte raz sa na to budem pýtať, aj na túto vec. Medzi tým dodám takisto, čo už úrad vyhlásil, vláda takýmto zásahom priamo ohrozuje nezávislosť a stabilitu a funkčnosť systému, ktorý má chrániť ľudí upozorňujúcich na protiprávne konanie odhalené v práci. Tento krok zároveň podkopáva dôveru verejnosti, že štát dokáže zabezpečiť spravodlivé a bezpečné prostredie pre oznamovateľov. Toto je ono, že oznamovatelia si rozmyslia, že či vôbec budú chcieť byť oznamovatelia, že tam hrozí takéto riziko. Toto ste tým chceli povedať?
Je...
Okrem teda citlivosti tých dát, ktoré môžu sa dostať do nepovolaných rúk?
Áno, je veľmi potrebné pripomenúť, že úrad sa zaoberá aj prípadmi nielen tých politických a viditeľných nejakých exponovaných,
no,
ale aj bežných ľudí, ktorí sa naozaj našli tú odvahu, postavili sa za správnu vec a chceli poukázať na nejaké nekalé praktiky, nehospodárne narábanie s verejnými financiami, často v rozsahu niekoľkých miliónov eur. Všetko toto sú naše spoločné dane. A zároveň títo ľudia, mnohí aj podľa vlastných slov, prišli za nami práve preto, že sme boli zriadení ako nezávislá štátna inštitúcia, že nie sme pod úradom vlády alebo pod ministerstvom vnútra a presne z toho dôvodu mnohí to aj explicitne vyjadrili, sa obracajú na nás.
Rozumiem. A to v princípe môže byť, že akákoľvek vláda a nezávislá inštitúcia na akejkoľvek vláde, akurát teda sa bavíme o aktuálnej dobe, o tomto.
Áno.
Samozrejme,
a ide aj o to, že meníte pravidlá hry v priebehu tohto konania. Tá predvídateľnosť má byť veľmi jednoznačná, tá nezávislosť je aj v tej predvídateľnosti, aj v tom, že máte nejaké jasné obdobie, v rámci ktorého sa bude hrať podľa pravidiel hry a vy zrazu zmeníte tie pravidlá hry a absolútne narušíte nezávislosť tohto úradu a ohrozíte dôvernosť týchto informácií.
No dobre, a v čom to môže byť ohrozené, že čo sa môže stať, že je teraz nejaký prípad v procese, zrazu bude úrad zrušený, postavený nejaký úrad na novo, tak v čom to môže byť riziko, okrem toho, že teda, no nie, že okrem toho, v čom to teda môže byť riziko pre tých, ktorí sú teraz v programe a sú zaradení do toho systému ochrany oznamovateľov nekalej protispoločenskej činnosti?
Viete, aj v zmysle európskej smernice, ktorá rieši ochranu oznamovateľov a nekalých praktík alebo porušení práva únie, sa hovorí, že s dátami, ktoré sa týkajú oznámení a s ich ďalším preverovaním, majú narábať len ľudia, ktorí sú na to autorizovaní.
No.
V rámci existujúcich pravidel vy v rámci tohto zmeníte tých autorizovaných ľudí, ktorí narábajú s týmito dátami a ja nebudem špekulovať o tom, akú môžu mať motiváciu, ale každopádne zrazu zmeníte ľudí, ktorí
sedí.
Sú politicky nominovaní, to sedí úplne, pretože dočasný predseda alebo predsednička úradu bude politicko-stranicky nominovaný a zrazu máte tieto informácie, ja len konštatujem, v rukách úplne iných ľudí, ktorí majú nejaké možno politické záujmy.
No ale v čom je rozdiel napríklad do súčasnej doby, pretože aj vás predsa volila Národná rada Slovenskej republiky, čiže tiež politickým akoby rozhodnutím?
Áno, ten proces je do istej miery politický, pretože vy neviete úplne odstrihnúť od akéhokoľvek rozhodovania verejných inštitúcií, ktoré majú tú legitimitu, ale ten proces bol začatý dokonca ešte za vlády pána premiéra Fica a pána premiéra Pellegriniho. Ja som sa zúčastnila výborového konania, s ktorom sedela 5-člená komisia zložená z rôznych inštitúcií vrátane, ak ma pamäť neklame, aj predstaviteľa úradu vlády, aj mimovládnych organizácií, aj ombudsmana a rady pre štátnu službu. A tí vybrali dvoch kandidátov. Podotýkam, toto bolo v čase, kedy vládla strana Smer.
Okay.
A ja som absolventkou tohto výborového konania a následne parlament potom volí a vyberá si už len z dvoch. Teda nie politici vyberajú, kto teda vôbec
ale
bude zvolený, ale komisia predloží
kandidátov
presne
a
tak.
Z nich až Národná rada
a z nich
volila,
si môže vybrať. Teda politici si nemôžu vybrať, koho chcú len tak z vrecka.
Dobre, spýtam sa, že ako to bude upravovať ten nový zákon, ale predtým, keďže už sme to načali, pusme si krátky zvuk pána predsedu vlády Roberta Fica a pána ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka práve po tom sobotnom zasadnutí.
Ide o to, že sú tu komplikované procedúry, ktoré nám jednoducho neuveriteľne predlžujú rôzne postupy, ktoré musíme v súvislosti s rôznymi prešlapmi, ktoré sa diali v roku 20 až 23 realizovať. Ja teraz nehovorím o žiadnych trestoprávnych veciach. To, čo sa bude diať s ľuďmi za to, čo sa udialo v roku 20 až 23, to je v rukách orgánov činných trestnom konaní, prokuratúry a súdov. Ale aj ministerstvo vnútra má vo svojich rukách určité mechanizmy, aby sa vysporiadalo s vážnymi disciplinárnymi prešlapmi, a preto bolo potrebné prijať rozhodnutie o vzniku nového úradu. Tento úrad je samostatný, nezávislý.
Nový úrad bude v zmysle štandardov nezávislý. Nový predseda bude volený Národnou radou, tak aby boli garantované všetky kritériá akejkoľvek nezávislosti, aby nebol akokoľvek ohrozený aj plán obnovy.
No tak sme to počuli. Tak, ak
dovolíte, áno, tá nezávislá sa tam skloňovala veľmi veľakrát.
Pani predsednička, najskôr k tomu, čo hovorí pán predseda vlády. Sú to komplikované procedúry, ktoré nám neuveriteľne predlžujú postupy, realizované v súvislosti s rôznymi prešľapmi v rokoch 2020 až 2023 a tak ďalej. Nerozumiem tomu, o čom hovorí pán predseda vlády. Ako si tento výrok vysvetľujete vy, že až kvôli nemu musí rušiť váš úrad a teda zákonom založiť úplne ten istý nový, len teda o dve vety dlhší a s jednou agendou navyše?
Áno, sú to také inotaje a pre bežného človeka to nie je úplne čitateľné. Ja v tom čítam narážky na práve kauzy, ktoré sa týkali príslušníkov policajného zboru. Ale podotýkam
tých spomínaných Čurilovcov. Teda,
áno, ale zároveň chcem podotknúť, že napriamu takúto otázku najlepšiu odpoveď by poskytol pán premiér, ako to myslel, pretože z toho to nie je úplne jasné. Ale čo je z toho jasné, že dôvody, ktoré uviedol pán premiér, sa absolútne odlišujú od dôvodovej správy, ktorú vlastne oficiálne predložilo
ministerstvo vnútra v rámci novely zákona, alebo teda nového zákona.
Áno, pretože takéto dôvody tam vôbec nie sú spomenuté a tvrdí sa, že je potrebné inštitucionálne zjednotiť existujúce ochrany a naráža sa najmä a na teda tú novú agendu, ktorá sa má týkať ochrany obeti trestných činov.
Ale teda toto je, že
sú to úplne dva rozdielne príbehy a v tomto je zjavná aj táto účelovosť, ktorá, keď si ten zákon nakoniec prečítate, je z neho zjavné, že jediným jeho cieľom je odstrániť to existujúce vedenie, pretože inak sa takmer nič nemení. A keby aj bolo potrebné prispôsobiť niektoré procesy alebo zmeniť niektoré procesné pravidlá, aj takúto zmenu viete urobiť štandardnou novelou, kde zmeníte proces, ale nemeníte zo dňa na deň vedenie úradu.
No veď pán minister vnútra na tej tlačovej konferencii sa nevenoval obsahu tej legislatívy ani takýmto detailom, o ktorých pani predsednička teraz hovoríte, ale veď sme to počuli v tom zvuku, tak ja to zopakujem. Vyjadrenie pána ministra Matúša Šutaja Eštoka. Nový úrad bude v zmysle štandardov nezávislý, nový predseda bude volený Národnou radou tak, aby boli garantované všetky kritériá nezávislosti, aby nebol akokoľvek ohrozený aj plán obnovy. No tak čo na to hovoríte? Že toto je vlastne pomenovaný ten skutočný dôvod, že pán minister povedal, no tak si zvolíme nového predsedu alebo predsedničku v Národnej rade a nebudeme musieť riešiť ten starý úrad a nejaké, ja neviem, čo by sme museli robiť, aby sme odvolali tú starú predsedničku.
Tie dôvody pán minister vnútra vôbec nepomenoval. No. Ako ste povedali, to, čo dnes vieme z oficiálnych informácií, či už z tlačovej besedy alebo z dôvodovej správy, že na jednej strane dôvodová správa tvrdí, že treba rozšíriť právomoci. Opakujem, toto sa dá urobiť bežnou novelou, nie odstránením vedenia. A na druhej strane úplne iný príbeh o tom, že je potrebné zmeniť niektoré mechanizmy v súvislosti s disciplinárnymi prešľapmi. Čokoľvek to môže znamenať, znovu je to úplne iný príbeh a hlavne je to znovu o zmene nejakých procesných pravidiel, ktoré znovu neodôvodňujú odstránenie celého úradu. Táto zmena je naozaj všitá na to, aby zo dňa na deň skončil predsednička a podpredseda úradu.
No veď ono potom bude zaujímavé, ako sa ten nový úrad bude kreovať, že vlastne, či to bude ten istý dom, tie isté kancelárie, tí istí ľudia, akurát teda minus stará predsednička.
Áno, a podpredseda.
A podpredseda. Je váš úrad, pani predsednička, nejakým spôsobom naviazaný na čerpanie eurofondov alebo peňazí z plánu obnovy? Ak teda pán minister to stihol v tom svojom príhovore verejnosti povedať, že aby nebol akokoľvek ohrozený plán obnovy?
Áno, úrad na ochranu oznamovateľov bol financovaný a jeho sfunkčnenie a v zmysle existujúcej platnej legislatívy vrátanie toho princípu nezávislosti úradu je súčasťou plánu obnovy a odolnosti a my sme boli financovaní aj technickým dovýbavením, aj rekonštrukciou budovy a mnohými inými.
Priamo z peňazí plánu obnovy.
Aha. Z tohto hľadiska aj z môjho pohľadu vlastne neviem, nemám túto informáciu, či vláda takúto zmenu konzultovala vopred Európskou komisiou na takúto zásadnú zmenu.
Asi je tam podmienka, aby váš úrad potom trval, že teda zaplatili sme to, pomohli sme tomu, tak teraz ten úrad musí existovať a vykonávať svoju činnosť?
Dá sa na to aj takto pozrieť. Je dobrou praxou, že vlády komunikujú každú zmenu vopred. Neviem, či sa to udialo. A ak sa to neudialo, vláda môže naozaj riskovať obrovské finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti. A neviem, či v časoch konsolidácie tento risk straty obrovských finančných prostriedkov v štátnom rozpočte stojí za to, len za tým účelom, aby sa vláda zbavila vedenia jednej nepohodlnej nezávislej inštitúcie.
No a vy ako úrad ste komunikovali, ja neviem, s Európskou komisiou alebo s nejakými príslušnými úradmi v Európskej únii, v Európskej komisii, ktoré práve majú na starosti realizáciu plánu obnovy a jeho udržateľnosť v zmysle, ak teda financujem nejaký úrad alebo nejakú škôlku alebo nejaký penzión, no tak skutočne to bude aj penzión alebo úrad alebo škôlka.
Úrad na ochranu oznamovateľov nekomunikuje priamo s komisiou, pokiaľ ide o čerpanie plánu obnovy a dodržanie princípov, ktorým sa vláda zaviazala, ale predpokladám, že to Európska komisia pozorne sleduje a ak tak bude tá komunikačná linka naviazaná priamo s vládou. A samozrejme, podľa mojich informácií Európska komisia je o týchto veciach informovaná a na základné parametre tohto z návrhu som bola dotazovaná aj ja.
Hej, Európskou komisiou?
Priamo zastúpením Európskej komisie.
Aha, myslíte, že bude na to nejak Európska komisia reagovať, pretože pokiaľ sledujeme ten proces, ktorý naštartovala v sobotu vláda Slovenskej republiky, no tak už dnes alebo zajtra vlastne to má byť v Národnej rade, tá bude hlasovať o tom, že tú legislatívu teda príjme v zrýchlenom konaní, v zápätí, na druhý deň môže začať rokovať o samotnom návrhu a o dva dní.
Áno, je to zaujímavé, aká je tá rýchlosť, no, a či sú naozaj ohrozené nejaké ekonomické prostriedky.
Neviem, či nie rýchlejšie ako konsolidáciu
tej alebo základné práva a slobody, no. Pretože aj to nie dodržané, ale aby som odpovedala na vašu otázku, neviem odpovedať za Európsku komisiu, ale predpokladám vzhľadom na závažnosť a neštandardnosť takéhoto rýchleho zásahu. Si myslím, že Európska komisia sa bude informovať a dotazovať a možno príjme nejaké rozhodnutie. To ja neviem predvídať úplne.
Vráťme sa ešte k tomu, pani predsednička, že by to mohlo byť podľa vás aj pomsta za to, že úrad udelil na najnovšie 3 pokuty ministerstvu vnútra práve v súvislosti s tými policajtami. Podľa informácií, ktoré teda máme k dispozícii, rozhodujete o ďalšej pokute, či teda udeliť alebo neudeliť ministerstvu vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka. No a takisto, a to už ste aj spomenuli, pani predsednička, stalo sa to krátko potom, ako Bratislavský správny súd aj Súdny dvor Európskej únie potvrdili správnosť vášho postupu v prípadoch chránených policajtov okolo Jána Čurilu. V čom je problém?
Znovu by som nehovorila o pomste, ale je tu zjavný konflikt záujmov alebo zjavný osobný alebo politický záujem na nejakom výsledku tých procesov. A je pravdou, že mnohé konania, sankčné konania voči ministerstvu práve pre porušenie zákona, pretože sa ministerstvo pred vydaním rôznych rozhodnutí vo vzťahu ku chráneným a oznamovateľom neobrátilo najprv na úrad. Takže tieto sankčné konania prebiehajú a je možné, že ministerstvo naozaj nemá záujem ďalej čeliť týmto sankciám práve z dôvodu, že sa nehodlá možno podrobiť tej požiadavke zákona. To neviem predvídať,
ale ministerstvo tie pokuty zaplatilo zatiaľ. Predsa.
Doteraz ich zaplatilo, ale tak nie je to asi príjemná situácia, ale aj keď to nie je príjemná situácia, myslím si, že v právnom štáte by sa nemalo diať, že keď nie ste spokojní s výsledkom rozhodnutia, jednoducho zrušíte inštitúciu, ktorá o tejto nezákonnosti rozhodla.
Len veľmi stručne to pripomeňme, prosím, pani predsednička, november, respektíve október 2023, tesne po nástupe vlády, minister vnútra vydáva 12 personálnych rozkazov voči 10 policajtom, ktorým následne prokurátor udelil status chráneného oznamovateľa, ale teda pán minister vnútra rozhodol bez konzultácie s vašim úradom, že týchto policajtov postaví dočasne mimo služby, no dočasne je vlastne dodnes, čiže...
Dočasne. Neznamená to dodnes.
zatiaľ. No nie, ja hovorím, že je to dodnes, že sa to ako, lebo už medzi tým sa objavili právne názory, že pán minister môže takto pozastaviť výkon funkcie policajtovi len na 6 mesiacov a potom to znovu prehodnotiť a rozhodnúť o nejakom ďalšom
predĺžení. Áno, to je predĺžení. Tá dočasnosť.
No ale to neviem, či sa udialo. Vy máte také informácie?
Aby som teda poskytla takú nejakú aktuálnu informáciu veľmi stručne. Áno, toto sa udialo. Ešte len malinko poupravím, že tú ochranu prokurátor vo veciach udelil príslušným policajtom ešte predtým, ako boli postavení mimo službu, lebo
áno,
tým sa vlastne zakladá táto preventívna ochrana a až následne vlastne do hry vstúpil úrad. Teda nie je to úrad, ktorý niečo tu popoťahuje za nitky niekde v zákulisi, ale bol konfrontovaný s touto novou situáciou a poskytol aj stan že v takýchto situáciách by sa ministerstvo malo najprv obrátiť na úrad. A to sa nestalo. My sme za takéto porušenie udelili ministerstvu sankciu ešte minulého roku. A následne sa príslušní policajti už so svojím advokátom nie s nami obrátili na príslušné správne súdy, respektíve správny súd, kde žalovali vlastne nezákonnosť tohto rozhodnutia.
Rozumiem, pretože to postavenie mimo službu.
Áno, to postavenie mimo službu, jeho zákonnosť v celej komplexnosti musí, na to je príslušný správny súd, aby ju posúdil. A minulý týždeň v prvom tomto personálnom rozkaze rozhodol príslušný správny súd, že postup ministerstva, respektíve jeho rozhodnutie o pozastavení, o postavení mimo službu bolo nezákonné.
A musí toho policajta vrátiť naspäť do služby, hej?
Na teraz áno.
Prípadne mu aj doplatiť ušlú mzdu za tie 2 roky, alebo ja neviem, ako dlho bol ten konkrétny policajt postavený mimo
áno,
službu.
Nejakú mzdu dostával, ale určite adekvátnu tomu, ktorá bola v minulosti.
A takže, to je prvé rozhodnutie z rady takých, o ktorých správny súd ďalej bude rozhodovať?
To je úplne prvé rozhodnutie z rady, o ktorých bude správny súd rozhodovať. Aha. Zároveň v ostatných prípadoch súdy prerušili, respektíve senáty tohto súdu prerušili konanie, pretože jeden zo senátov sa obrátil na Európsky súdny dvor. A keďže sme žiadali, aby sme mohli byť zúčastnenou osobou v takomto konaní, je to bežný štandard, robíme to aj v civilných konaniach.
Prečo?
Pretože interpretujeme zákon a poskytujeme náš pohľad na vec.
Aha, v tomto, ako by vašu expertízu priamo
našu
súdcovi,
expertízu, hej? V rámci štandardov Rozumiem. Ochrany oznamovateľov, ale v tomto prípade to malo dôvod aj ten, že sme vlastne v podobnej veci uložili ministerstvu pokutu. Takže sa nás to vlastne nepriamo aj týkalo.
Takže ten rozsudok potvrdil správnosť vášho rozhodnutia spred, ja neviem, koľkých rokov, alebo teda nie, spred niekoľkých rokov, to rozhodnutie udeliť ministerstvu pokutu za to, že nerešpektoval zákon o ochrane oznamovateľov?
V tej časti, ktorá sa týka interpretácie zákona, teda či ministerstvo má povinnosť sa na nás obrátiť, áno. V tom určite áno. Ale ministerstvo samozrejme žalovalo našu pokutu a o tej sa ešte bude konať, aha. Či je zákonná, o tom bude rozhodovať príslušný senát, ktorý
rozumiem,
je iný v tejto veci.
Rozumiem.
No a keďže tie ostatné konania boli prerušené a minulý týždeň zhodou okolností aj Európsky súdny dvor rozhodol o tomto prejudiciálnom konaní, ktoré inicioval jeden zo senátov, s tým, že táto otázka sa netýka európskeho práva a týka sa výlučne interpretácie našich domácich právnych predpisov. Na
to
čo my sme...
Čo?
To, že si súd má sám vyložiť, či nás môže pribrať do konania. Aha. Jeden zo senátov nás do konania pribral a ostatný, alebo teda jeden zo senátov sa opýtal Európskeho súdu, či môže nás pribrať do konania.
A čo teraz priberie vás, keď, no a teraz, keď to nechal na neho ten
teraz to rozhodnutie
súd?
Bude na tomto súde.
Ešte ho nemáte, hej?
Ešte ho nemáme, ale zároveň to nie je kľúčové, pretože kľúčové je naozaj rozhodnutie v tých veciach samotných. Podstatou tejto informácie je, že aj tie prerušené konania dnes už môžu pokračovať. Zatiaľ sa o týchto žalobách nerozhodlo.
Dobre, budeme samozrejme na to čakať, aj na to, za ako dopadnú tie žaloby ministerstva vnútra proti tým pokutám. Pani predsednička, mimochodom podpredseda Národnej rady za stranu Smer, sociálna demokracia Tibor Gašpar odmietol, že by ten nový zákon a zrušenie pôvodného úradu, teda terajšieho, že by to bola nejaká pomsta za tie pokuty, ale myslí si, že úrad na ochranu oznamovateľov je spolitizovaná inštitúcia. Ako na to reagujete? Máte nejaké nadštandardné kontakty na nejakých politikov, koaličných, opozičných, akýchkoľvek? Je to dôvodné podozrenie pána Gašpara?
Neviem, na čom sa zakladá toto dôvodné podozrenie, pretože zákon hovorí veľmi jasne, aké štandardy musí spĺňať prípadný predseda alebo predsednička úradu, aj s tým, že nesmie byť sudcom, prokurátorom, členom politickej strany. A teda ja som nikdy členkou politickej strany nebola a ani nie som.
Ako to potom vnímate? A to, že
s niektorými politikmi naozaj naprieč politickým spektrom sa poznám z titulu svojej dlhodobej aktivity ako právničky v rôznych pozíciách, to je bežná súčasť práce.
Ako potom vnímate takéto...
A v rámci svojej oficiálnej pozície dokonca je úplne normálne, že komunikujete aj s predstaviteľmi politických strán, pretože im vysvetľujete zákon a prípadne ich oslovujete v pléne, keď prednášate výročnú správu, teda nejaké interakcie tam sú.
Áno, predseda v tomto prípade predsednička Úradu na ochranu oznamovateľov má aj povinnosť parlamenta poslancov oboznamovať s činnosťou úradu v rámci svojej výročnej správy. Hej, tak.
A my sme nakoniec potešení, ak sa politici o našu agendu zaujímajú, pretože to nie je agenda len úradu na ochranu oznamovateľov, ale je veľmi užitočné, keď o nej vedia všetci a najmä verejní činitelia, keď tomu dobre rozumejú. Takže ja naozaj neviem si toto vysvetliť a samozrejme to, čo mi napadá, je, že politici sa často snažia politizovať vlastne otázky, ktoré sú pre nich politicky citlivé. Ja som sa na tú agendu nikdy tak nepozerala, aj podľa môjho názoru je nebezpečné, ak začneme politizovať kauzy len preto, že výsledok môže byť politicky výhodný alebo nevýhodný pre nejakú stranu. Agenda ochrany oznamovateľov je o tom, aby sme sa postavili za ľudí, ktorí nájdu tú odvahu, ktorí oznámia nejaké nekalé praktiky alebo podozrenia z trestnej činnosti a následne v zmysle zákona využívali nejaké inštitúty, ktoré im môžu v tej ich pozícii v práci pomôcť.
Rozumiem. Inak veď to sme napríklad nespomenuli, ale tí pozornejšie posluchačky a posluchači, ktorí už počúvali náš rozhovor s vami, pani predsednička, keď ste boli u nás štúdiu, bavili sme sa aj o tom, kto ešte k tej predchádzajúcej téme toho, že teda minister vnútra sa odmietol obrátiť na vás a konzultovať tú situáciu tých dotknutých policajtov, že vlastne vy ste hovorili, že nikde nie je dané, že ak taká situácia nastane, že úrad napríklad tomu zamestnávateľovi zamietne všetky kroky ďalšie, či je to preloženie, alebo nebodaj postavenie mimo služby, ale že je to otázka toho dialogu medzi vami a tým konkrétnym zamestnávateľom v tomto prípade.
Presne tak,
vnútra.
Závisí od toho, aké dôvody, aj na aké zákonné ustanovenia ten zamestnávateľ poukáže. A aj naša štatistika ukazuje veľmi jasne, že my zhruba v polovici prípadov tie súhlasy aj naozaj udelíme. Že vôbec to nie je tak, že by sme väčšinou...
Ten zamestnávateľ vykonať nejaké konkrétne kroky.
Ak tie dôvody sú dostatočné a predloží ich a naše dáta veľmi jasne ukazujú, že 50 až 60% prípadov tieto súhlasy sú udeľované.
Aha, no tak to bolo dôležité ešte dopovedať. Mimochodom, to je trošku iná otázka, ale len aby sme boli informovaní a ak o tom vôbec môžete hovoriť, pani predsednička, prijal Úrad na ochranu oznamovateľov žiadosť dvoch žilinských prokurátorov, ktorí sa listom ohradili proti zasahovaniu generálneho prokurátora do ich konania, tak oni medializovali, že budú žiadať úrad, aby boli označení teda za whistleblowerov, aby dostali od úradu ochranu oznamovateľov. Stalo sa tak?
V tejto veci vám neodpoviem na otázku, aha, pretože činnosť úradu je viazaná prísnou mlčanlivosťou a dôvernosťou a neznamená to, že nikdy neinformujeme o prípadoch, ktoré sú široko medializované.
Že sú ľudia, ktorí majú ten štatút ochrany oznamovateľov.
Ale na akúkoľvek komunikáciu o tom, či sa na nás niekto obrátil, čo ideme vo veci robiť, alebo ako sme rozhodli, potrebujeme explicitný súhlas konkrétneho dotknutého oznamovateľa, a preto ja sa k tejto kauze nebudem vyjadrovať. Vôbec.
Dobre, budem to rešpektovať, tak len tak ako dolu v tú pustím otázku, či náhodou aj toto by nemohol byť impuls pre konanie vlády také teda, ako sa rozhodla konať a to je mimoriadne zasadnutie, ale na to tiež nemusíte reagovať.
Nemusím.
Dobre, no tak aspoň na záver prebehneme to, kde som vás aj zastavil, o čom sme tu aj hovorili. Dve veci ešte. Tá jedna je zaujímavé, že zákon chce vláda prijať v zrýchlenom legislatívnom konaní, voči čomu protestujete a voči čomu protestuje aj generálny prokurátor pán Žilinka. Povedal, že na skrátené legislatívne konanie nevzhliada splnené zákonné podmienky. Vy priamo hovoríte, že je to pre vás šok a že postup vlády ide proti princípom právneho štátu. Prečo?
Pretože rokovací poriadok Národnej rady veľmi jasne hovorí o tom, kedy je možné prijímať zákony v skrátenom legislatívnom konaní. Musí tam byť ohrozenie bezpečnosti, nejakých vážnych ekonomických záujmov štátu, prípadne ohrozené ľudské práva. Nič z toho naplnené nebolo a keby sme chceli aj sa tváriť, že zlúčenie agendy a obetí trestných činov s ochranou oznamovateľov je niečo urgentné, a odporuje tomu tá skutočnosť, že doteraz niekoľko rokov tieto agendy boli pridelené Úradu na ochranu oznamovateľov a následne, pokiaľ ide o obete trestných činov, a ministerstvu spravodlivosti. Nič urgentné sa v poslednej dobe nedialo, no, tak, aby to vyžadovalo taký okamžitý zásah.
Nepriamo to potvrdzuje pani predsednička samotný minister vnútra Matúš Utajštok, pretože on na tej tlačovke po rokovaní vlády povedal napríklad aj takúto vetu: pokiaľ sa jedná o zákon, ktorý bol dnes schválený, išlo o dlhodobú iniciatívu, ktorá bola spoločne pripravovaná tak ministerstvom vnútra a ministerstvom spravodlivosti, ale najmä spolu s úradom vlády Slovenskej republiky. Čiže to sa, by som sa kľudne mohol vrátiť teraz o pol hodinu späť, keď som sa vás pýtal, či vás nekontaktovali, či s vami o tom nerozprávali.
V rámci tohto nie.
Jednoznačne hovorí a opakujem, išlo o dlhodobú iniciatívu. Ak máte takú dlhodobú iniciatívu, potrebujete potom zrýchlené konanie, veď?
To je jedna otázka, a druhá otázka je, že keď máte dlhodobú iniciatívu, či nemôžete prizvať partnerov, ktorých sa to týka. A tretí moment, ktorý som si všimla, je, že nedávno sme participovali na správe, ktorá pre OECD, ako Slovenská republika, ktorá sa týka hodnotenia situácie pri implementácii dohovoru o zákaze korupcie zahraničných verejných činiteľov. To je taká špecifická oblasť. A tam ministerstvo explicitne deklarovalo, že vláda žiadny návrh zákona, ktorým by menila ochranu oznamovateľov, nepripravuje. Bolo to v novembri tohto roku.
No ale teraz ešte je
stále november. To je teraz, vlastne sme, bolo to tento
tak
mesiac.
Tak pán Matúš Utajštok, o čom hovorí a vraví o dlhodobej iniciatíve?
Tento report citoval existujúcu novelu poslaneckú, o ktorej sme možno nehovorili, ale ešte tesne pred týmto vládnym návrhom bola v parlamente predložená poslanecká novela, ktorá ale nerušila úrad, menila len niektoré procedúry. A aj samotné ministerstvo spravodlivosti deklarovalo pre OECD, že vláda žiaden takýto návrh vládny neplánuje. Teda nerozumiem tej informácii o dlhodobej plánovanosti.
Tak možno, že by to chcelo otázku priamo na pána ministra vnútra a na to, že či teda ide o pomstu, alebo to nejde o pomstu. Posledná vec, len to dohovorte, lebo už si to pani predsednička aj otvorili. Podľa ministerstva vnútra menia ten zákon, pretože, a teraz ja reagujem na ich dôvodovú správu, potrebujú reagovať na najvypuklejšie problémy spojené s doterajšou aplikáciou zákona, predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa, chráneného oznamovateľa, a nejasným súvisom medzi oznamovateľom a zamestnávateľom pri poskytovaní ochrany. Zavádza sa ministerstvo vnútra, ďalej pokračuje, zavádza sa tak mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa. Takýmto krokom sa odstraní, ako som spomínal, nerovnomerné a disproporčné postavenie zamestnanca a zamestnávateľa.
Toto sú všetko návrhy na bežnú zmenu zákona. Aha. Na to nepotrebujete vymeniť vedenie úradu.
O čom sa dá diskutovať, lebo zasa zrovnoprávnenie postavenia zamestnávateľa a zamestnanca.
Toto sú všetko pravidlá a procesy existujúceho zákona, ktorý sa dá meniť bežnou novelou a nie výmenou vedenia, ktoré je zrejme nepohodlné.
A zvládlo by to aj tú agendu ochrany teda obetí trestných činov, pani predsednička?
Ja to nevylučujem, ale to myslím, že nie je úplne pointa tohto príbehu. A zároveň my dlhodobo poukazujeme na to, že je potrebná spoločná diskusia o kvalite tohto zákona, existujúceho platného zákona, a my úrad dlhodobo sledujeme, ako sa uplatňuje v praxi, kde sú tie problémy, a my ich tiež vidíme. A vidíme ich niekde aj v oblasti uplatňovania ochrany. Samozrejme, a niekoľkokrát sme to aj ponúkli.
Že poďme teda ten zákon, tak povedať, vylepšiť.
Vylepšiť, hej? A reformovať, lebo my ešte aj očakávame, že aj Európska únia nám niektoré nedostatočne transponované, nedostatočné štandardy, ktoré by mali byť premietnuté v našom zákone z európskej smernice, tam nevidno, a je tam veľa dôvodov, ktoré by mali byť, kvôli ktorému by zákon mal byť otvorený, ale hovoríme naozaj o zmene existujúcich pravidiel alebo ich vylepšení, nie o výmene nového, účelovej výmene nového vedenia úradu.
Tak áno, to už bude, ak tak vôbec, tak bude musieť transpondovať do úplne nového zákona. Ak to teda prejde tak, ako si to vláda naplánovala. Posledná vec, vládna koalícia zrušila, už som to spomínal na začiatku, hneď na úvod svojho vládnutia, úrad špeciálnej prokuratúry, Národnú kriminálnu agentúru. teraz ruší a mení Úrad na ochranu oznamovateľov. Máte pocit, že toto môže ohrozovať právny a demokratický štát a zákonnosť na Slovensku?
Ja to tiež vnímam ako naozaj spochybnenie princípov demokratického právneho štátu a kladiem si aj otázku, ako chceme udržať tento štát funkčný, keď sa zbavíme každej nepohodlnej inštitúcie a ako vlastne chceme aj od občanov, aby dodržiavali zákony a pravidlá a platili dane. Lebo keď to nedodržiavajú sami politici a ukazujú, že si môžu meniť pravidlá, aj tie najposvetnejšie princípy nezávislého úradu, ktorý má chrániť citlivé informácie oznamovateľov, keď to vedia zmeniť z týždňa na týždeň, čo je potom tou garanciou právneho štátu a dodržiavania zákonov?
Rozumiem. No tak to už je inak dobrá otázka aj pre občanov tejto krajiny, aby to vyhodnotili sami aj to, čo ste dnes hovorili, pani predsednička. My budeme sledovať tie najbližšie dni v Národnej rade Slovenskej republiky, ako sa to celé vyvrbí. Asi vás aj oslovíme potom, keď to bude tam v parlamente nejakým spôsobom predložené a prerokované. No tak dnes veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, vysvetlili nám podstatu veci. Zuzana Dlugošová, ešte stále predsednička Úradu na ochranu oznamovateľov. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. No a podľa možností príjemný deň?
Áno, aj vám pekný deň.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Jedna z najznámejších atrakcií, čo vo Vietname môžeš robiť, je prechádzať cez cestu alebo križovatku, kde teda absolútne nemôžeš sa riadiť červenou zelenou. Mne sa strašne páči, že oni sami si tam dali semafory, ale to nikto nerešpektuje zelenú červenú.
Viac v novom podcaste Baristi v kufri. Nájdeš ho na Podmaze a všade, kde počúvaš podcasty.